Da er vi på. Er vi klare?
Ja. Hei og hjertelig velkommen til Pokerpodden, en podcast av Norsk Pokerforbund. Vi har hatt en skikkelig lang og ikke minst ufortjent sommerferiepresident i Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland, men vi er klare for en ny sesong.
Vi er klare for en ny sesong og for en ferie det har vært, holdt jeg på å si, med tanke på hva som har skjedd på pokerfronten siden vi forrige gang poddet.
Hva har vært det her årets dummeste spørsmål, men hva har vært ditt eller norsk pokers høydepunkt i sommer, vil du si?
Nei, det vel vanskelig, veldig, veldig vanskelig å komme utenom seieren i verdensmesterskapet i poker, også kjent som World Series of Poker Main Event for Espen Ulen Jørstad, i tillegg til at han tok et annet bracelet. Det var jo vanvittig, og har også gitt oss mye fin oppmerksomhet for pokersporten, da. Så det tar vi med oss. Og i tillegg så det jo herjinger blant de norske deltakerne i VKOP, som World Championship of Online Poker, som foregår akkurat nå mens vi spiller nettet, som på slutten av serien. Da. Så det har også vært veldig, veldig fantastisk. Ingen nevnt, ingen glemt der, men enkelte har gjort det ekstremt bra.
Ja, det har vært enormt imponerende, og jeg synes det gøy som du sier at det gir litt positiv oppmerksomhet til de prestasjonene som gjør det. Så det var jo også litt av grunnen til at vi hadde lyst til å starte din podcasten for å vise frem alt norsk poker har å by på, og det tror jeg vi skal gjøre i dag også, for i dag har vi med oss en av de beste pokerspillere som ikke alle vet hvem er. Han er en av mine absolutte forbilder av hva No Limit Hold'em angår, selv om han selv kommer til å snakke seg selv ned. Nå er det slutt på den anonyme tilværelsen for Norges beste Hold'em-spiller du aldri har hørt om. Hjertelig velkommen til deg, Thomas Årstad.
Tusen takk, og takk for veldig fine ord. Jeg vet ikke om det stemmer helt lenger, da. Jeg jo en pensjonist, men jeg tar det til meg, takker det opp, trenger alt for å bygge opp kjørteliten. Tusen takk.
Men altså, det var akkurat det samme jeg tenkte, at Thomas en av de, altså, en av de som han veldig få har hørt om, og som utrolig god, da, rett og slett. Så jeg synes det var en veldig treffende intro, men nok om det. Vi må starte med, føler jeg, det vi alltid, eller i hvert fall nesten alltid starter med, hvordan begynte du å spille poker?
Jo, da skal vi tilbake rundt 2010, tenker jeg. Da var jeg en kompis som hadde finnet en genial måte å vinne på roulette på. Mm. Og det at vi hadde sånne cheat-sheets, har du sett de, hvor du på en måte skriver av hvilke tall som hot og sånn.
Nei.
Det sånn, du sånn, nå har 17 kommet 4 ganger på de siste 20, og så holder du en statistikk som ganske langvarig, sant? Mm. Så vi printet ut det og dunket til Casino Cosmopol i Sverige, og skulle bli rike der.
Ja.
Og der fant vi også et pokerbord. Det var ikke nok Caribbean stud, men altså da, jeg ble kjempehekta. Og så fant vi altså, på Toten så var det en klubb, en lokal klubb på Raufoss. Der var det masse, altså der spilte de turneringspoker. Det var masse legender der, altså noen lokale helter som Kjell Martinsen, Sivesin, Kjersti Grini og Blindbæk senior. Men nå noen, altså veldig anerkjente gode pokerspillere da, som Endre Saksun, David Kristiansen og Thomas Syversen. Jeg husker jeg ble veldig inspirert av de tre siste spesielt da. Altså de spilte for ganske mye penger på nett og på en måte var veldig gode. Da startet liksom oppgaven å på en måte prøve å kunne bli så god som det de var da.
Ja, fortsett. Hvordan gikk du frem for å bli så god, eller hva var det, hva gjorde du i starten da?
Nei, altså jeg var ganske heldig tidlig med at jeg ble godt kjent med både Endre og David Kristiansen, eller Demon D, som han het online, og Endre backa over meg en periode. Det var veldig bra for networking, veldig bra for å lære noe basic, og Endre var god til å gi oss på en måte mulighet til å ja, vi fick verktyg att jobba med då ganska tidigt som gjorde på något att du hade möjligheten till att inte bara tippa vad som var riktigt men faktiskt finna ut vad som var bra då.
Mm.
Så vi var ganska tidigt inne på köra med och börja sova poker. Det vill säga jag hade väl säkert ett par år först hvor det var inte var så mycket av det men skönte väl efter vart att det var vägen att måste gå då.
Mm. Det var lite här Nordlimit Hold'em eller PLO som andra har briljerat i.
Var... Ja, han briljerade väl först och främst i Nordlimit. Nej, PLO alltså var väl inte han var väl inte extremt god i Nordlimit Hold'em på den tiden så var han ganska god i norsk målestock då, men sån internationellt så var han väl inte någon sån superstjärna akkurat, men han kunde ju mycket basic ting och var väldigt god till speciellt networking då som gjorde att vi fick prata med väldigt många duktiga folk alltså bland annat mycket av Trønder-gjengen men det så kanske Prebs kom in i bilden ganska fort så det var liksom kremen av kremen då.
Mm.
Men det är ett ord som kanske inte många tänker eller något som kanske inte många tänker så väldigt över då. När man ska utveckla sig som spelare det att ha folk runt sig det var kanske ända viktigare för när det var nu har man tillgång till så mycket mer läringsstoff enten man brukar solvere eller ting som är byggt på solvere då så sån träningssidor som det eller man ser videor eller vad som helst så är det väldigt många ställen man kan lära sig att spela på men förr så var det I hvert fall det med hög kvalitet det var mycket mindre tillgängligt så då var det viktigt att Og ha folk som var gode som man kunne utveksle tanke med.
Ja, det det ingen tvil om. Altså, det å stille spørsmål med eget spill og på en måte tørre og vise svakhet, det ekstremt, ekstremt viktig I poker. Altså, det så lett å tro at en kan ting, og at det som du har gjort på en måte riktig, men nå har vel tiden vist seg at altså, det du trodde var riktig for to år siden, på en måte ikke mm. riktig. Altså, det I hvert fall så var det altså, hvis du tar 2010 fram til Solra virkelig kom inn, altså de første 8 årene der, så har jo spillet utviklet seg ekstremt mye, og det jo sånn, man kan jo le av hvis man går tilbake og ser på noen gamle Skype-logger eller noe sånt, hvor vi diskuterte hva som var riktig, så det sånn, du får litt sånn pinlig grøss at du virkelig trodde det her, men det var jo på en måte det som var det beste vi hadde tilgjengelig på den tiden også, så vi klinket opp til etter det.
Mm.
Du snakket, du nevnte en ting nemlig det med å på en måte tørre å vise svakhet eller altså måtte være åpen for at man ikke alltid har et svar da. Tenker du det med liksom det å det med ego eller ja, at det er en sånn viktig ting for en pokerspiller kanskje da å ha alt det sånn hva skal man si realistisk forhold til?
Ja, du må I hvert fall vi tror att och veta att du som du där du vet idag är inte nödvändigtvis facit om en stund framåt då helt jag är intresserad I att studera vidare checka ut nya ting snacka med andra folk alltså gärna folk som är bättre än dig för att på något få bekräfta det du tror då.
Mm.
Det är väl historien är väl inte få av alltså folk som har varit gode och så på något bara spilt och inte studerat och på något har fallit lite av kurven då alltså Jag kan ju bara bruka mig själv som exempel nu att jag spelade ju väldigt mycket nettpoker till och med 2019. Och hvis jag på något sätt nu skulle trodd att alltså hvis jag nu skulle fortsätta regga en 500 dollars turnering på nett och tro på något sätt att jag hade den eller jag menade hade 2019 då så ville jag bara varit dum sant alltså jag har folk som har studerat jättemycket I 3 år som jag har studerat medium minus mycket liksom och där sån hvis du då tror att jag fortsatt kan herje med det, så det sånn, da det noe gærlig, da. Og den ydmykheten der, og på en måte tørre deg og vite å stå for deg, den ekstremt viktig, hvis ikke så bare faller du bak kurven.
Mm.
Men ok, du kom inn gjennom pokeren der først med at du, altså I klubbmiljøet hjemmefra, og så gikk du over til nett. Hvordan var på en måte... utvecklingskurven din där och hur lång tid tog det för du kunde kjempe på de litt høyere kursene? Og var det og for å oppføre spørsmål, så var det turneringer du satte mest på, eller var det andre varianter også?
Nei, jeg har så å si utelukket spilt Holdum-turneringer. Mm. Nei, det tok vel... Jeg vet ikke, altså vi begynte jo å spille... I starten så spilte vi, jeg skulle tippe at average buying var sånn, kanskje $20, altså hvis du spilte big 55 liksom, så var det den, wow, den gleder du deg til å spille, og så spilte du $3 rebuy og mye 10 og 20 dollars turneringer. Mm. Så gikk det vel kanskje halvannet år, tenker jeg, så var kanskje average buying sånn 70-80, og da hadde, jeg var så på selger at jeg ble nummer 3 i Sunday Million her en gang, og det hjalp jo selvfølgelig veldig på. Det var jo, mm. da tror jeg kanskje at tredjeplassen var kanskje større enn det førsteplassen i dag, sånn samlingbart. Ting var større på den tiden. Og så gikk det kanskje et år to til, sånn 2016 kanskje, før jeg begynte å liksom lefle meg og spille mange turneringer over $100 fast, da, hvor du var innom noe enda høyere stakes enn det også.
Mm. Spilte du på fulltid i den perioden der?
Jeg spilte så å si på fulltid i mellom 2014 og 2018 var det så å si fulltid. Jeg har alltid hatt en sånn tilkallingsjobb i Dagblad.
Mm.
Jeg jobbet jeg tipper i snitt da at jeg jobbet kanskje en dag i uka, halvannen dag i uka i Dagblad, hvor jeg jobbet litt sånn periodemessig, altså jeg var ekstremt heldig med at jeg hadde en sjef som likte meg godt, som gjorde at jeg fikk jobbe mye når det skjedde store ting, da, altså ski-VM, OL, alle de tingene her. Så jeg jobbet mye da, og hadde mye, mye fri ellers.
Mm.
Det var litt viktig for meg som når jeg spilte poker, og det er jo, turneringspokeren er jo et ganske ensomt liv egentlig, vil jeg si. Altså du, type sånn, en Jeg var egentlig litt sånn blandet når jeg ser litt sånn tilbake på det og tenker på hvordan jeg hadde det, så det sånn at jeg, på en måte så savner jeg det, og på en annen måte så jeg litt sånn litt lettet over at det litt mer sosialt nå, for sånn, en typisk dag var sånn, jeg sto opp 11-12, hadde en sånn rolig start på dagen, var ned og trente, og så, ikke hver dag, jeg må ikke skryte på med det. Og så var det liksom å lage mat av samboeren min, Camilla, når hun kom for å jobbe mellom 3 og 5. Og så var det både å hoppe på griden og spille til 3-4 på natta.
Mm.
Så det var sånn, du ble jo litt sånn ute av mye sosiale ting som skjedde da.
Mm.
Og jeg merket på en måte det å ha en arbeidsplass som jeg var innom en gang iblant, bare for å spise lunsj med folk og på en måte bare føle meg litt normal på en måte. Det var ganske viktig for meg, for det ble litt sånn, ja, det er jo et ganske sånn, hva skal jeg si, det et spesielt liv da, å sitte oppe alene og spille for såpass mye penger som du gjorde en periode, på en måte sånn, skal på en måte takle de, altså du snakket med folk på nett, og du, altså du hadde jo venner som følte meg, og du snakket med folk underveis, men du var jo sånn, fysisk så var du jo alene liksom, og, i ditt eget huet veldig mye da.
Ja, og kanskje særlig vanskeligere er det også i de periodene hvor det ikke går så bra, altså det hvis man rønner veldig godt og i en god periode, så er det jo da går jo alt som regel, derfor var det sånn for meg, lettere, men hvis det ikke går bra, så er det jo, har man jo mye større i hvert fall jeg da, mye større behov for å ha noe utenfor da som kan ta litt fokus vekk, kanskje?
Ja, nei, jeg kan støtte det godt, altså turneringspokeren er jo ekstremt brutal, Det er for alle andre enn Zen, og så er det jo svingninger i poker, så vi er, ja, det må være ganske hard ut av å på en måte stole på at den gjør, er bra da, for du kan jo, poker er jo sånn at du kan gjøre ekstremt mye bra ting og bare bli straffet på det verste da, altså det er jo veldig få andre sporter og idretter hvor det er på den måten, at du kan liksom spille perfekt og bare bli straffet.
Mm.
Og det er på en måte holde hodet høyt gjennom det, da. Det er ikke alltid lett.
Nei, det er det absolutt ikke. For å ta til det sidespåret, så du nevnte Dagblad. Er du utdannet journalist?
Jeg har gått 2 år på en sånn kreativ fagskole, som det heter.
Mm.
Så jeg har vel ikke noe offisiell utdannelse, men Så nei.
Du har noe. Du har noe.
Ja, jeg har 2 år på en høyskole, en privatskole, så men ikke noe papirer å vise til, sånn sett. Men,
Var det før da, altså når var dette her omtrent? Var det før du var på var som fulltidspokerspiller sånn cirka, antar jeg da?
Ja, det stemmer. Så jeg flyttet tilbake til Gjøvik etter jeg gikk på skole i Oslo, flyttet tilbake til Gjøvik i halvannet år, det må være ja, 2009-2010, noe rundt der. Mm. Var da jeg på en måte var da vi begynte å gå på klubba i Gjøvik da. Så jeg var egentlig dessverre litt sent ute til Morva.
Mm.
Det var jo det meldes som ville tider på midten av 2000-tallet der, som jeg dessverre ikke har noe kjennskap til.
Det var jo, ja, jeg var jo delvis, jeg var jo til stede I den tiden selv, men det var jo annerledes, men samtidig så, eller det var jo, ja, det var jo lettere, men samtidig så var jo alle dårligere, også vi, på en måte da. Altså, det, hvis man kunne hatt en tidsmaskin og reist tilbake litt, så hadde man jo antageligvis gjort ekstremt bra, men etter hvert som ting ble vanskeligere, ble også nivået høyere, og sånn var det jo hele veien, men ja. I hvert fall, nok om det jeg tenkte, du snakket en del om online-perioden din. På et eller annet tidspunkt, så, altså når var det du, kan du fortelle litt om sånn live-turneringer og sånt, for det var jo først og fremst online du lenge satset mye på, slik jeg har forstått det, men så etter hvert så ble det også litt mer reising, og så har du jo fått noen resultater her og der etter hvert, da. Var det et bevisst valg å begynne å spille med live, eller var det sosialt, eller hvordan var den overgangen der?
Jeg tror den kom litt naturlig I form av at det var jo poker-NM I Dublin.
Mm.
Jeg husker ikke når første gang jeg var der, om det var sikkert en av de første gangene det var I Dublin 2011-12, kan det stemme?
Mm.
Og sånt nå, da hadde liksom, det var via klubben på Rødfoss, så hadde tror jeg hadde vinnet en sånn rangeringspakke, så jeg fikk lov til å være med og spille meg inn der, og det var noe med å bare komme inn I det miljøet da, og bli kjent med pokerspillere, og på en måte få lov til å spille live. Det var ekstremt artig, spesielt det som skjedde rundt. Altså, jeg synes live poker kan være dørgende kjedelig til tider. Altså, når du vant med å spille liksom, 6-8 bord online, og har liksom mye action da, så det da å sitte med ett bord live, 20 hender I timen der, altså det går litt tregt, og det, ja, hva skal jeg si, jeg har hatt det ekstremt morsomt live, men til tider så det litt sånn, jeg chaser ikke sånn veldig å dra og spille mye live da, fordi det, som pokermessig så det jo, det dyrt å reise, du får en lite volum, du kan få en høye buy-ins for så vidt, men sånn volum av turneringer veldig lavt, og Så det var mye for det sosiale den perioden dro da, men så fikk jeg jo etter hvert muligheten til å få spille noen store turneringer. Altså, jeg har vel vært spilt nærmere 10 EPT Main, så har jeg liksom vært I Vegas I 2 sommer, hvor jeg har spilt det meste parten av det som går, altså inkludert meg inn og mye 1Ks opp til 5Ks liksom, og det har jo vært en drøm, altså sånn når du begynte med poker og så liksom de VSOP-sendingen og så de gikk gjennom hallen der på Rio liksom og hørte den der VSOP-stemningsmelodien, altså det jo sånn, ja, det klart at det jo noe alle drømmer om.
Mm.
Så å få lov å på en måte få oppleve det da, det var jo ekstremt stort.
Mm.
Jeg husker at jeg faktisk var litt skuffet første gang jeg gikk gjennom hallen I Rio der, sånn, ja, det rart noe annet, når du gledet deg etter noe så lenge, og så var det bare litt sånn der, ja, nå jeg her liksom. Jeg følte liksom, jeg vet ikke om det nesten at det var sånn, ja, det riktig liksom, og så var jeg sånn, faen, det her jeg alltid liksom drømt om som en liksom fanboy da, men nå jeg her.
Men det nå det ikke, og nå det ikke på Rio lenger, nå har jeg flyttet nå, sånn, det blir litt rart, men kriblet det ekstra I sommer når Espen gjorde det så bra I VSOP føttene, eller hva så kaller det, VSOP.
Ja, jeg må innrømme at det gjorde det. Jeg kjenner jo Espen godt. Jeg jo en av de som har vært så heldig å få studert masse med.
Mm.
Så det jo, ikke få lov til å være der da han hadde det rundet der, da. Det var jo veldig trist på en måte. Altså, sånn, det jo ekstremt inspirerende det han har gjort.
Mm.
Han, altså, nei, så bare få lov til å skryte bittelitt til Espen, så det liksom... Han for, altså, så dedikert som han og lærevillig, og så har han på en måte den egenskapen at han, han aldri påstår at han har fasiten på spots, da han veldig åpen for å diskutere det, og selv om han mest sannsynlig har rett veldig ofte, så han sånn, vil høre hva, hva andre tenker og utvikler seg på den måten. Og så han veldig smart når det kommer til penger, kanskje minus det Luna-kjøret som han var på. Jeg husker sånn, i 2019 så hadde jeg en full sommer i Vegas, og da var han ekstremt gira på å være med, liksom. Altså, han hadde så lyst. Men han var sånn, ok, jeg vet ikke helt om det det riktig for på en måte bankrullen min nå, og dra dit, og skal jeg være på nett og liksom spille lavere, men på en mer volum, da, og på en måte, han tenkte mer på fremtiden, på en måte, og det, det gikk jo som det gikk med han, da, og det var sånn, da kunne ta de de tøffe valgene der, da, sånn, det står det ekstremt respekt av. Han hadde jo sikkert veldig lyst til å være der, men han har fått komme tilbake og kose seg i Vegas senere, for å si det sånn.
Ja, det har han jo. Han, men bare som et litt apropos der, det du nevnte om at, det hadde vært, at du hadde lyst til å være der, og det, det en ting, akkurat det en ting som jeg synes var veldig bra når de hadde sånn November 9, da. At da hadde man faktisk muligheten til, altså når finalebordet i Vesup gikk i november i stedet for å gikk rett etter, da hadde man mulighet til å ta med seg folk og i større grad å være på rail og få være med på den opplevelsen som, som det da. Så det, det likte jeg litt, selv om det en del, selvfølgelig, det noe ulempe med det også å vente så lenge på det, men, men i hvert fall, det, jeg litt fan av den varianten. Men, for å spørre om en ting, også, du snakket, du har spilt... masse EPT, du har vært og spilt fulle sommer i Vesup. Hvor nære var du å finne oss, eller gjøre det ordentlig bra på disse her tingene?
Nei, Vegas er et mørkt kapittel for meg, altså. Det har vært... ja, nei, hvis du kan søke opp blodrødt i ordboka, så tror jeg du finner mine Vegas-turer. Det har vært størstelige greier der. EPT main, så har jeg vel... Jeg tror jeg har en cash fra Barcelona et år. Nesten cirka min cash, så... De store turneringene der har ikke vært morsomme for meg. Altså, det har vært gode opplevelser, men sånn... Hva heter det?
Dårlige resultater. Ja,
for livet og sånn, men for resultatmessig så har det vært veldig trist.
Men, det, men jeg synes det jo interessant, for at... Det sier jo litt om hvor store tilfeldigheter som i spill, da. Og spesielt i, altså, i live-turneringer, så selv om du har spilt 10 EPT'er og spilt to sommer i Las Vegas, så det antall turneringer du har spilt jo ikke sånn enormt, hvis man tenker på at svingningene, at det, som, det ikke gitt at man får et finalebord i løpet av 30 turneringer, ikke sant? Med såpass store felt som det der, og Og så det andre da, som har spilt mye færre, som plutselig sniker seg inn til en topplassering. Så det jo, kan jo være litt brutalt det der, og disse live-turneringene har jo mye høyere buy-in, som du sier, og en nett-turnering her, så det blir jo store svings.
Ja, det ingen tvil om det. Altså, du får vel inn flere turneringer på en litt god uke på nett enn du gjør liksom på, om ikke på en, så på to sommer i Las Vegas, og så... Det vel, jeg tror jeg sjekket at jeg hadde, forrige gang jeg var der, så var det rundt i overkant til 50 turneringer i Vegas, og det vel, ja, en god lang elg på nett, så bør du passere 50 turneringer, liksom. Så det og det ikke uvanlig å gå en lang elg på nett og tappe penger, for å si det sånn.
Nei.
Så det ja, han skal ha litt, han skal ha korta på sine sider til tider også, altså det ikke bare å hoppe inn der og vinne, selv om det veldig gode felter til tider.
Sorry, ja, du nevnte at altså jeg sorry til Odeine for at jeg slipper han ikke til her, men du nevnte at at du synes det kan være litt kjedelig med lavturering fordi at du vant til så mye action, altså du kan spille mange flere bord på nett samtidig da, Og tidligere så har vi vært inne på at det hele startet med at du dro for å jage roulette-gevinster I Sverige. Nå fikk forresten ikke noe svar på hvordan det gikk, men regner med at det kanskje ikke ble en sånn enorm gullgruve, det roulette-systemet.
Nei, det gikk faktisk. Den første gangen vi var der, så vant vi litt penger. Det var, da var jeg ung og dum, skulle jeg si, så jeg husker da vi kom tilbake til, vi kjørte, var det kasinoen stengte, skulle over grensa midt på natta. Ble stoppet I tollen der, og da spurte de hva vi driver med, da. Så ja, vi har vært på kasino. Ja, så gikk det, hvordan gikk det? Vi bare, ja, vi vant masse penger, skulle bare kødde litt med tolleren. Ja. Det endte opp med full ransaking av bilen, og bikkja var inn og alt, og så vi var to stykker der med hette, og vi røyka sikkert I bilen, og ja, vi så vel ikke helt clean ut på den tida.
Nei.
Så, men roulette-prosjektet ble ganske fort dødt, ja. Det kan bekreftes at... Den skitskiten funket ikke som vi tenkte, merkelig nok.
En viktig lærepenge akkurat det der med at man ikke skal tulle med sånne der grenseoverganger, uansett hvor man gjør, enten det til Norge eller til USA eller hvor det det liksom bare prøve å være mest mulig streit og rolig I de sammenhengene, for det mange som har gått på smeller I lignende sammenhenger. Men jeg tenkte på du, dette med action og sånn, føler du at det der en slags drive etter at... Ja, altså, å ha litt gamble I seg da, siden du nevner action, det noe som har vært med å drive fram din suksess liksom? At du liker at det skal skje noe, hvis du skjønner mener, eller hvis du skjønner spørsmålet?
Jeg tror kanskje den fremste grunnen at du har lyst til å bli god I noe da, at du har lyst til å på en måte legge ned innsatsen som skal til, men det klart at du må jo like må jo like på en måte ha den action rundt deg, altså sånn I poker så må du på en måte sånn du må være villig til å risikere stekken din altså hver hånd du spiller så kan du potensielt bare måtte ta på deg ryggsekken og gå hjem at liksom og hvis du ikke tør å ha den innstillingen der liksom når du spiller poker da, at du liksom villig til å dø for å hånda di, så har du på en måte tapt før du setter deg ned da sånn jeg har sikkert diskutert det her før på nett som det sånn type sånn der nå skal jeg spille NM for første gang eller nå skal jeg spille en stor turnering får en god hånd tidlig og sånn nei jeg vet ikke helt om jeg vil liksom risikere stekken min nå fordi jeg på en måte sånn har gledet meg så til å spille den turneringen her og på en måte sitte lenge da og spille og det jo en helt fair ting å på en måte si men da må du på en måte være klar for at du ikke der for å vinne penger på en måte, og du ikke der for å gjøre det beste spillet som mulig. Du der på en måte for å kose deg, da. Og det all respekt til de som gjør det på en måte, men da har du på en måte tapt, hva heter det sånn, for å jage mest mulig evig og på en måte spille best mulig poker, da. Så du, hvis du ikke villig til å dø, altså, du, ikke at du skal liksom...
Nei, vi skjønner hva du mener, skjønner vi
ikke. Men du må, når spotten der, og du... ikke tar den liksom, så det sånn, da har du på en måte tapt, spør du meg da. Og det tok altså jeg tok tid før jeg på en måte virkelig ble sånn selv da, så jeg har på en måte, ser på en måte skrekk og gru tilbake på noen hender som det sånn, du vet sånn I store spots, og så det sånn ok, her skal jeg bløffe liksom så sitter du der, og så det sånn nei, jeg sjekker liksom, og så det sånn det blir sånne der grøsninger nedover ryggen når du tenker på det etterkant, liksom. Og det du må liksom være litt, jeg vet ikke om William Nickerson et ord folk bruker lenger, men du må være villig til å dø.
Jeg kjenner meg skikkelig godt igjen. Det her først en ordeiner som snakker, nå lenge siden dere har hørt stemmen min, men jeg her enda. Jeg kjenner meg skikkelig godt igjen I det du sier, og jeg husker selv da jeg var ny, nå jeg ikke like rutinert med noen av dere på noe vis, men frykten for å dø var så stor, og frykten for å bli tatt I bløff var så stor at man endte opp med å bare spille dårlig, mens nå synes jeg bare det gøy å bløffe og mer enn klar for å dø I enhver hånd, så jeg tror det der kommer med erfaring og ja, at du har dødd mange nok ganger, så jeg skjønner jo at det ikke så farlig lenger. Hvordan
jeg er trygg på hva som riktig og på en måte da, jo mer jeg har spilt jo mer erfaring du gjør, så det sånn at du vet at det riktig å bløffe den spotten der, så det sånn, ok, ja. du kåler meg, vær så god, jeg har den bløff.
Ja, ikke sant. Men apropos det her med å vite hva som viktig å vite når du skal bløffe, Thomas, det har jo du blitt veldig god på. Kan du fortelle litt om, eller dele litt erfaring og tips, og hvordan du har studert og i det hele tatt? Litt om det?
Ja, altså jeg har vært veldig troende til at GTO skolen å gå, altså å prøve å finne ut hva som det riktige og optimale i spots, og så jobbe ut ifra det, altså... Jeg har en litt sånn, vet dere, tre punkter som jeg pleier å følge når jeg studerer. Det som en, hva riktig? To, hva gjør folk feil? Tre, hvordan exploiter at folk gjør feil? Og for å både kunne gjøre tre, så må du kunne nummer en. Altså, hvis du ikke vet hva som riktig, så kan du egentlig ikke exploite, for da vet du egentlig ikke helt hva du exploiter. Altså, det sånn, folk veldig generelle i mange spots og sier sånn, ja, folk ser better for mye, for eksempel. Ok, og det helt fair å si, men så det jo, men hvordan skal du exploite det? Altså, det stor forskjell på bord. Noen det lov å se bedre 100% på, mens andre bord skal du liksom sjekke tilbake veldig mye da. Og hvis du ikke vet forskjellen på de to, så kan du på en måte bare slenge ut sånn generelt folk ser bedre for mye. Så du må på en måte da vite hva som riktig i utgangspunktet. Det på en måte veien for å komme seg videre da. Ta, bruk sjakk som eksempel da, altså det liksom mye mer systemet mye mer låst i form av at du en bedre sjakkspiller, så vinner du alltid mot den som dårligere. Men så det sånn, altså Magnus Carlsen, hvis han spiller sjakk mot den som 2000 i rating da, så det ikke sånn at han spiller ikke nødvendigvis GTO mot han hele tiden, men han ekstremt mye flinkere til å kunne exploite feila som den andre gjør da, enn en som har rett over samme rating. Og sånn funker det i poker da. Så jeg sånn, jeg ser alt for mange som bare sjekker Odin eller hva de bruker, bare sjekker en hånd og tenker sånn, ja, det her kan jeg liksom, det her kan jeg gjøre en gang iblant, og så går de videre fra det, men jeg mener at det ikke sånn du lærer da. Et godt tips hvis du bare skal sjekke en hånd, synes jeg, på en måte, nummer en, før du på en måte rønner hånda, å skrive opp hva du tror riktig med rangen din, og hvorfor det sånn, altså bare tømme hodet ditt for tanker, om du på en måte gjør det i en notepad eller hva du gjør, men bare sånn, ha en klar formening om hva du tror riktig. Så kan du rønne spotten, og så se på en måte hva solveren gjør da. Og det noe du på en måte gjør som ikke på en måte likt med deg, eller tankesettet ditt på en måte feil, må du på en måte dypdykke ned der på en måte prøve, og på en måte forstå, hva det jeg ikke forstår her da, og hvorfor det sånn? Og bruke... Da går liksom systematisk til verk og jobber med strukturert med en spot en periode da, for å på en måte ha forståelse for det. Så det nok en feil som sånn. Det en ting som har hjulpet meg veldig mye da.
Ja.
Og så å prøve å forstå ting uten at jeg skal gå i detalj om ICM for eksempel, så det altså, det veldig mange som kjenner til begrepet ICM, men veldig få som egentlig vet hva det faktisk da. Sånn for eksempel så jo ICM egentlig en modell som laget for å finne ut hvor ofte en veddeløpshest blir nummer 1, 2 og 3 i et løp, som så har videreført til poker. Altså, ja, uten å dypdykke inn i det, så det sånn, det lett å slenge ut ting, da, men, og bruke begrep, men det å virkelig forstå begrepet for å finne ut på en måte, hva det egentlig da. Det noe som folk kan bruke tid på.
Ja. Har disse studiene dine... Jeg vet jo svaret på disse spørsmålene før jeg stiller det, men hvordan har det hjulpet deg? Du har jo noen bra scores. For eksempel, du vant jo den 2K High Rolleren i Dublin for noen år siden. Hvordan har disse studiene hjulpet deg til å oppnå disse resultatene?
Nei, det klart de har hjulpet meg kjempe mye med å være trygg på meg selv på en måte, i de avgjørende spotsene, på en måte... tørre å gå for det når du på en måte selv om du står mye penger på spill da, at du tørre å på en måte gjøre det som riktig. Så det har noen scores online og live som på en måte har vært bra, hvor jeg på en måte har brukt det da. Bare skru på M&M, I'm not afraid, og så bare klinke til.
Ja.
Men det vel ikke alltid, ja, nå blir det litt på sidestykket da, men det ikke alltid nytter å bare kudde det riktig for at det skal være bra. Jeg bare kom på når du nevnte den 2K High Roller, som jeg var så heldig å vinne NM, for det Ja, nå skal vi bort fra studier, men jeg endte opp heads up med en litt sånn merkelig ire der. Altså, hvis jeg sier Emmanuel Desperados, og vi adder noen gullkjeder og litt sånn, så jeg på det riktige spor da. Og han hadde hatt en litt sånn ondska blikk tidligere, men jeg var sånn, det gøy, altså når du deeper poker så det ekstremt gøy, så jeg var litt høy på adrenalin og forsøkte å liksom, kødde litt med han for å holde stemningen over dette. Og så endte jeg opp heads up, og da kommer han som ble nummer 4 i turneringen, Hit the Hole heter han online, kommer liksom bort til meg og visker meg inn i øret sånn, hey, this is Mark Buckley, he's one of the most, ordet på engelsk, he's one of the cleaning guys of the Eamon, the Don Dunn. Og jeg var sånn, ok, the Don, ok, det her, her skal du sikkert ikke kødde meg, så jeg sa, ok, ro meg veldig ned. Og et par minutter senere så river jeg toppar en ganske stor pott mot den, og han begynner liksom å se at nå steamer han ordentlig, og tenker sånn, nå må du holde ro, Thomas, ikke tull, altså du har jo troll I deg, men nå må du bare så smil og vink, karer, smil og vink. Og I det jeg på en måte tenker det, så ser jeg Jonathan Spæren komme stormende mot meg, han sikkert 2,65 liter deep på rødvin, og helt ekstase da, og han kommer på bordet, begynner liksom å riste på meg, og bare skriker av full hals, you have no chance versus this guy, it's a great Solan J, you're gonna get second! Og jeg bare sånn, å faen, spæren, nå må du gå liksom. Åh, så, der kunne jeg ikke brukt noe GTO, men kanskje kunne du bruke hva riktig var jo for folk feil, og hvordan exploitet du. For her ble jeg kanskje tenkt, hvordan exploitet du, løp alt du kan bort så fort du turneringen over, og så bli på hotellrommet. Hent cashen senere.
Ja, det
gikk bra. I hvert fall du sitter der fortsatt.
Ja, det gikk bra. Og
han tok det opp som en mann.
Ja, han tok det opp som en mann, og han har faktisk, han fyren her har spilt en del poker, er en ekstremt hyggelig fyr. Han bare ser veldig skummel ut, og hvis du har interesse av å google den på internett, så ser du kanskje at det ikke en mann du skal kødde for mye med, da. Men det jo det som så fint med pokeren, Sigurd. Det samles folk av alle slag og sånn, samles for å kose seg sammen. Her vi alle venner.
Stemmer.
Hvordan planene fremover, da? Blir det NM? Når din episode slippes, så jo det under en uke til NM sparkes I gang på Gardermoen. Har du planer om å sparke fra det der?
Jeg registrert I Main 1A og den Tico headsupen.
Spennende.
Og så det... Har jeg vurdert å hoppe inn I den deepstacken tidlig, men jeg forklundrer litt med hele programmet videre. Og så det Vaselina Bilopphøggers konsert. Lørdag blir det 8. oktober, det, kan det stemme?
Ja.
I Spektrum. Og jeg fra Toten. Vaselina Bilopphøggers altså... om ikke det beste band I verden, så oppe på pallen. Så jeg tør ikke å regge noen flere turneringer som kan ødelegge for planen å se Ella Vågen, og spesielt Viggo Sandvik synge surfbrett på Einafjorden. Altså det... Så jeg håper nå, altså, eneste som kan ødelegge det et deep run I Maine, for de spiller vel lørdag kveld, og da det vel kanskje, var det, to bord eller noe sånt igjen I Maine? Det skal jo ekstremt mye til da, at den henger der fortsatt, men...
Vi får håpe du ikke går så langt til Maine, da, sånn ikke det blir et problem.
ja, nei, altså, det blir vel noe sånt sikkert da, at den bøster på, typisk det at den da bøster på 16. Plass, og akkurat ikke rekker konserten. Hopper en taxi der og kommer akkurat, eller det ferdig. Det hadde for så vidt vært en seier I seg selv da, så.
Ja, det høres typisk ut, for meg.
Nei, utover det så har jeg ikke sånn veldig mye pokerplaner etter det. Jeg spiller jo fortsatt litt på nett, så litt sånn, det blir nok noen live-turer I løpet av vinteren. Men hva og hvor, det vet jeg ikke helt enda. Jeg litt, hva skal du si? Jeg har liksom ført litt på det etter jeg trappet ned litt da, altså jeg spilte jo poker for å på en måte bli så god som jeg overhovedet greide å bli, og det var på en måte mitt mål var på en måte bare Ja, jeg skulle bli god da, jeg skulle forstå ting, jeg skulle liksom virkelig vite at jeg gjort det jeg kunne for å bli god. Og nå når du på en måte ikke har studert så mye som du har gjort, så føler du på en måte på at du litt sånn etter kurven da. Og mye av på en måte gleden jeg fant I poker var jo på en måte å på en måte være der og konkurrere og på en måte vite at jeg var meg I det da. Så jeg litt sånn, nå jeg litt sånn opp og ned på pokeren, må jeg si. Altså, til tider synes jeg det ekstremt gøy, og så kan det være noen ganger hvor jeg bare sånn, ja, jeg kjeder meg ikke, vil jeg si, men det litt sånn, jeg har ikke den driven som jeg en gang hadde, og da det på en måte ikke så gøy å spille så mye lenger her.
Mm.
For jeg vet på en måte hva som kreves, og hva det som skal til da, for å være der og krige mot de andre.
Ja, det kreves en enorm innsats, og jeg tenker det var et sunnhetstegn hvis man kjenner at motivasjonen litt synkende, eller hvis det blir mer en kamp enn en glede, så det jo bra å kunne steppe litt ned og komme tilbake sterkere eventuelt, eller å finne noen andre interesser, eller gjøre et eller annet. Det tror jeg sunt for hodet, og ikke pushe grensene for hardt.
Ja, det handler jo om å lande på et eller annet som han komfortabel med, da, og det som jeg trives med å spille live til tider kan være veldig hyggelig, men det ikke noe sånn at jeg chaser veldig og hopper på en klubb rundt i Norge for å på en måte spille turneringer der, eller noe sånt.
Nei.
Ja, jeg finner ikke helt alltid den store gleden i det, da.
Skjønner jeg. Jeg håper du har funnet glede i å prate med oss i Porepodden i dag. Det har i hvert fall jeg hatt stor glede av å endelig få deg på besøk, Thomas.
Ja, bare hyggelig.
Vi ses neste uke på Gardermoen. Det ser jeg alltid frem til. Til det som har hørt på, så er vi glad for å være tilbake. Takk for at du har hørt på dagens episode av Pokerpodden. Allerede på lørdag så kommer det en ny episode, Sigurd. Det er hovedsakelig fordi det er NM neste uke, og både jeg og du har tenkt å spille masse poker og ikke lage podcast neste uke, så...
Ja, og pluss at folk vel opptatt med enten spille selv eller å se på TV-sendingene. Så da tenker vi at vi slipper en episode rett før NM, og så kommer vi på en rett etter NM. Så blir det NM-episoden kommer i forkant.
Ja, så det var jo et bra innsalg eller innspill til neste gjest da, for du sendte TV-sendingene, og det jo Jon Erik Åsen fra TV2 som vår neste gjest, så han skal vi prate med. Eller episoden kommer på lørdag, førstkommende lørdag. Jeg har jo selvfølgelig ikke datoren klar i hodet, men...
Det finner folk ut da.
Ja, rundt 1. oktober. Så da prates vi plutselig, vi høres plutselig og ses plutselig, så da har vi den hellige trekant der, hvis det det over tid. Tusen takk for at du har hørt på dagens episode av Pokerpodden. Rundt godt!